Працягваецца візіт кардынала дзяржсакратара Тарчызі Обертоны ў Польшчу. Пасля наведвання культурнай сталіцы гэтай дзяржавы Кракава, дзе іерарху была ўручана ступень ганаровага доктара папскага універсітэта імя Яна Паўла II, кардынал Бертоны накіраваўся ў Лодзь. Тут ён прыняў удзел у сустрэчы з дзеячамі культуры і навукі. У сваёй прамове да прысутных кардынал празважаў аб постаці Яна Паўла II як сведкі і настаўніка культуры жыцця. Ён адзначыў, што ўсё жыццё благаславлёнага папы было вялікім сведчаннем культуры жыцця, асабліва ў моманты пакутаў. Гаворыцца, што пакуты сталі адной з яго энцыклік, сказаў кардынал Бертоне. Папа Ян Павел II ніколі не рабіў таямніцу са сваёй хваробы і ніколі не спрабаваў хаваць яе. Пра свае фізічныя пакуты ён заклікаў нас да Евангелля жыцця, якое падштурхоўвае ўсіх, адзінокіх, сем'і, асацыяцыя і установы, скіраваць свае намаганні, каб законы дзяржавы ніякім чынам не парушалі права на жыццё, а наадварот, спрыялі абароне фундаментальных правоў чалавека, асабліва самага слабога, як у эмбрыянальнай стадыі, так і памірання. Падкрэсліў іерарх. Гаворачы аб благаслаўлёным папе як настаўніку культуры жыцця, кардынал Бертоне звярнуў увагу на важнасць энцыклікі «Евангеліум віте», напісаную ў 1995 годзе. Іерарх нагадаў словы пантыфіка аб тым, што сённяшняе чалавецтва знаходзіцца ў цэнтры барацьбы паміж культурай смерці і культурай жыцця, і сваімі штодзённымі выбарамі кожны з нас становіцца на бок адной ці іншай сілы. Кардынал Бертоне назваў прычынамі ўзнікнення культуры смерці паняцце свабоды, якое ўзвышае абсалютным чынам асобнага індывідуума і робіць яго далёкім ад салідарнасці, поўнага прыняцця і служэння іншаму. Іерарх нагадаў словы папы аб адказнасці сем'яў за будаванне культуры жыцця, неабходнасці захавання цывілізацыі любові, ролі жанчын, клопаце аб дзецях, моладзі і старых. Абарона і спрыянне жыццю не з'яўляюцца манаполіяй каго-небудзь, але заданнем і адказнасцю ўсіх, нагадаў словы папы кардынал Бертоне. Візіт іерарха ў Польшчу працягнецца да 13 чэрвеня. Кардынал Бертоне наведае таксама гарады Быдгаш і Гданьск.